De la ce nevoie a pornit de fapt centrul ăsta, institutul ăsta?
Păi nevoile au fost foarte clare, în sensul că aveam tratamentele clasice de psihoterapie. Acum, tratamentele clasice de psihoterapie sunt eficiente. Doar că există loc, de exemplu, pentru pacienții cu tulburări depresive, reacționează bine până la 60-65% dintre ei. 30-35% nu reacționează bine. Deci, tratamentele clasice sunt eficiente, dar lasă loc de îmbunătățiri. Și atunci a apărut ideea că, spre exemplu, noi încercăm să modificăm în variantă tradițională gândurile iraționale pe care le are pacientul, deoarece gândurile iraționale sunt cele care susțin emoții problematice și comportamente problematice. Cum facem lucrul ăsta? Să presupunem că sunteți pacientul meu în ședință de psihoterapie, eu vă întreb, și când ați fost în situația respectivă pe care mi-ați povestit-o, ce ați simțit în situația respectivă? Și dumneavoastră spuneți ce ați simțit. Eu vă întreb, și ce ați gândit atunci astfel încât să apară starea de depresie? Și îmi povestiți despre ceea ce s-a întâmplat. Dar ideea este asta, că atunci când vorbim în cabinetul meu, nu suntem acolo. Îmi povestiți despre ce s-a întâmplat, ci pot să apară distorsiuni în această povestire. Și atunci s-ar putea să nu ajungem la cognițiile care sunt cauzele reale ale problemelor pe care le aveți. Atunci ideea a fost ce-ar fi să reproducem situația respectivă într-un mediu virtual. E foarte greu, spre exemplu, să mai recreez situația de viață. Dar și când o creăm în mediu virtual, eu pot să vă întreb nu ce ați gândit, ci vă întreb acum ce vă trece prin minte, ce simțiți acum. Putem să vă filmăm comportamentele, putem să facem înregistrări fiziologice, să vedem aici, acum, în timp ce gândiți anumite lucruri, în timp ce vă comportați într-un anumit fel, ce reacții fiziologice aveți. Și integrând aceste lucruri, speranța era sau este că avem un diagnostic mai precis și o intervenție pe care după aceea o putem face mult mai țintit. Asta era o componentă pentru dezvoltarea psihoterapiei, iar cealaltă componentă era următoarea. Avem tratamente validate științific, dar puțini oameni sunt pregătiți în aceste tratamente și oamenii ăștia de obicei sunt în marile orașe. Ei bine, ce facem cu cei din, nu știu, Ilfov, din Gherla, din Dej? Ce facem cu cei de la comune, din diverse comune și sate, că problemele psihice sunt și acolo? Și atunci a apărut terapia online. Foarte multă lume are deja acces la internet și a apărut ideea că să punem strategiile pe care le avem în variantă online. Și atunci, întâi trebuie să facem studii, să vedem dacă sunt la fel de eficiente, funcționează. Și astfel a apărut linia asta de cercetare cu terapie online, prin computer. Deci, astea au fost două mari nevoi. Unu, de a dezvolta eficiența tratamentelor pe care le avem și doi, de a disemina tratamentele eficiente pe care deja le avem. Realitatea virtuală nu este o altă formă de terapie, este o formă clasică de terapie care este îmbunătățită tehnologică. Avalon este un institut de studii avansate în sănătate mentală în care noi practic încercăm să combinăm psihologia cu tehnologia în trei scopuri. Pentru a ajuta pe oameni să se dezvolte personal, pentru a preveni o serie de probleme psihologice și trei, pentru a trata problemele psihologice odată ce au apărut. Institutul are două platforme avansate de cercetare. Una este legată cu tehnologia virtuală și cu robotica. Și cealaltă este legată cu analize la nivel neurobiologic. Cred că este foarte important, spre exemplu, să înțelegem efectele la nivelul creierului a diverselor intervenții psihologice pe care noi le facem, deoarece înțelegerea la nivelul creierului te ajută să-ți dai seama de stabilitatea modificărilor induse prin strategii psihologice. Și atunci avem cele două platforme. Eu aș spune că sunt unele dintre cele mai avansate de la nivel european. Sunt platforme pe care vin oameni din toată lumea pentru a închiria timp să lucreze. Uneori lucrează independent de noi, alteori ei preferă să lucreze în echipe împreună cu noi. Asta, sigur, depinde de sigur, proiectul pe care l-au și depinde de disponibilitatea și expertiza pe care o avem.
Cât de deschiși sunt pacienții la astfel de terapie?
Noi până acum n-am avut probleme, e drept că am avut voluntari, adică oameni care doreau. Noi dădeam anunțul și după aceea ei se ofereau pentru diverse studii. N-am avut probleme lucrând cu copii cu vârstă foarte mică, care evident sunt foarte interesați de ce se întâmplă, dar am avut și câteva studii cu vârsta a treia, peste 60 și ceva de ani și care au funcționat foarte bine. Important este, iarăși, cum o prezinți. Fiindcă așa, dacă îi spui cuiva, haide să intri într-un cub virtual, sigur, omul se teme. Dar de aceea trebuie să fie specialistul care explică ce funcție are, cum se face, care să-i dea siguranță. Și dacă faci o bună conceptualizare clinică, noi n-am văzut să fie probleme.
Cât de grave pot fi afecțiunile care vin aici la tratament?
Așa cum am spus, terapia prin realitate virtuală nu este o altă formă de psihoterapie. Deci, practic, tot ce poți trata cu terapia, de exemplu, de tip cognitiv-comportamental, poate să fie transferat pe anumite ședințe în realitate virtuală, fiindcă terapia cognitiv-comportamentală ce face? Încearcă, cum am spus, să modifice gândurile care îți creează emoții problematice și comportamente problematice. Și atunci, dacă unele ședințe le poți transpune într-un mediu virtual, speranța este că poți eficientiza întregul proces terapeutic. Așa că oriunde folosești terapia cognitiv-comportamentală, în principiu, poți să folosești și tehnologia de tip virtual. Și asta se aplică la, nu știu, zeci sute de tulburări psihice. Dar a spune că în această fază, unde avem dovezi că este la fel de eficientă și că nu creează probleme, sunt în primul rând problemele de tip anxios și aici în primul rând problemele legate de fobii, fobii simple, fobii complexe, fobia de a vorbi în public, fobia socială și așa mai departe.
Există o limită de vârstă ideală la care trebuie să înceapă sau e bine să înceapă o astfel de terapie? Care au fost cei mai mici pacienți pe care i-ați avut?
Trei ani și ceva, ăștia au fost copiii cu care am lucrat. Pentru copiii cu ADHD, spre exemplu, am lucrat mai mult pentru diagnostic, fiindcă ce se întâmplă? Avem un sistem care se numește Virtual Classroom. În acest moment, dacă vrei să evaluezi atenția unui copil cu tulburare de atenție, folosești testele tradiționale, care pot să fie teste psihologice, creion în hârtie sau sarcini pe computer. Numai că ele totuși sunt destul de diferite față de ceea ce se întâmplă într-o sală de clasă. Atunci ne-am pus problema cum putem testa problemele atenționale pe care le are copilul într-un mediu ecologic. Sigur că ai putea să mergi să faci testarea, să-l urmărești în sala de clasă. Numai că dacă faci lucrul respectiv, dai peste cap activitățile de la clasă. Atunci este un sistem artificial numit Virtual Classroom, în care copilul este imersat într-o clasă virtuală. Testele psihologice nu mai apar creion hârtie, ci apar proiectate pe tablă, ca și cum ar fi o activitate la orele obișnuite, da? Și faci testarea psihologică acolo, astfel încât măsori într-o manieră mult mai ecologică problemele atenționale pe care le are copilul și după aceea pot începe aspectele terapeutice tot acolo.
Câți oameni lucrează la centrul dumneavoastră, la institut?
Depinde ce înseamnă că lucrează, fiindcă unii sunt angajați pe perioadă nedeterminată, 8 ore pe zi. Aici, dacă îi adunăm pe toți care sunt implicați în acest moment, fiindcă de-a lungul timpului, în funcție de proiecte, numărul lor variază, undeva jur de 15-20 de oameni. Pe lângă ei avem, sigur, o mulțime de doctoranți, o mulțime de postdoctoranți, sunt o mulțime de echipe din străinătate care vin pe perioadă determinată să facă cercetări aici. Cât timp sunt aici, ei au statutul de cercetător colaborator al Universității Babeș-Bolyai și am avut oameni din, și acum își desfășoară activități, oameni din Belgia, oameni din Statele Unite, au fost oameni din China, din foarte multe țări ale lumii, dar aș spune nucleul, elementul central, undeva în jur de 15 oameni.
Cu acesta ați și pornit sau el a ajuns la 15?
Nu, am la 5, 6, 7 oameni și până la urmă am ajuns la 15, dar ne-am dat seama că nici nu e nevoie de mai mulți oameni, fiindcă ceilalți vin pe proiecte specifice. Vin, stau un an, doi, trei, după aceea pleacă și dezvoltă propriile proiecte. Sigur, își dezvoltă lucruri similare cu ce facem noi aici. În principiu e ok, fiindcă treptat începem să creăm o rețea la nivel național și internațional, astfel încât să se schimbe paradigma în domeniu.
Și cei 5, cum spuneați, care ați pornit, ați avut toți aceeași intenție sau v-ați atras unii pe alții din perspective diferite?
Nu, lucrurile stat un pic altfel. Eu am fost între 2000-2001 postdoctoral la Mount Sinai School of Medicine în New York, iar acolo am văzut prima oară sigur, citisem despre tehnologia virtuală, dar acolo am văzut o prima oară aplicată pentru controlul durerii și noi avem sistemul respectiv pentru controlul durerii în asociere cu arsurile. Atunci când iei, de exemplu, când sunt arsuri severe și trebuie să iei jos pansamentul, sunt niște dureri crunte și a fost utilizat acolo pentru controlul durerii. Și atunci când m-am întors în țară, în 2003, când am hotărât că mă întorc definitiv în țară, am considerat că una dintre liniile de dezvoltare în viitor a psihologiei va fi tehnologia virtuală. După aceea am adăugat robotica și devenind director de departament la departamentul de psihologie clinică, sigur că automat am colorat un pic și interesul de cercetare a celorlalți colegi, care însă, cum să spun, au venit cu plăcere și cu interes pe acest domeniu, nu s-au simțit forțat să facă acest lucru. Și după aceea, treptat, fiecare dintre noi a mai avut diversi colaboratori care au fost angajați în departament, treptat, fiecare am avut postdoc și doctorant și astfel s-a născut acest grup.
A fost greu să-l construiți? Fizic vorbesc, adică...
Da, a fost complicat. A fost complicat și fizic și ca resursă umană, deoarece vedeți încă în România funcționează foarte bine colectivismul. Colectivismul îți spune ca factor cultural că orice diferențiere este un pericol și că nimeni nu-i voie să se diferențieze decât cu acordul colectivului. Grupul ăsta care s-a format în jurul acestui institut are mai degrabă un alt profil, un profil al individului autonom, care crede că orice diferențiere este bună, fiindcă diferențierea nu înseamnă faptul că cineva este superior și că cineva este inferior, diferențierea înseamnă că fiecare ajunge să facă lucrurile la care se pricepe, fiecare ajunge să facă ceea ce știe, iar câștigul unuia este câștigul tuturor. Și atunci a fost destul de complicat într-o cultură de acest tip să dezvoltăm acest institut, dar șansa noastră a fost că am avut niște colaboratori de top la nivel internațional, care în momente dificile, în momente complicate, ne-au susținut de fiecare dată, și atunci am ajuns, chiar dacă n-am fost ajutați foarte mult, să fim lăsați în pace, ceea ce este un mare câștig într-un mediu colectivist. Da? Sigur că lucrurile s-au schimbat în ultimii, aș spune așa, 4-5 ani, fiindcă noi am început această construcție din 2003, din 2007, mai pe scară largă, și treptat am reușit să construim acest lucru și, am spus, să creăm o rețea la nivel local, la nivel regional, la nivel național, astfel încât paradigma se schimbă.
Despre terenurile universității?
Da, suntem pe strada Republicii 37, este sediul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie, toată zona asta a fost proprietatea privată lui Florian Ștefănescu Goanga. Florian Ștefănescu Goanga este fondatorul psihologiei la Cluj. El a studiat la Leipzig, a fost și rectorul Universității Babeș-Bolyai și el, când a murit, a lăsat moștenire la universității, această zonă în care noi avem birouri, laboratoare, și am construit în 2011 acest institut. Adevărul este că n-a fost o problemă legată de conducerea universității, este vorba de profilul psihocultural general. Eu, când m-am întors în țară, m-am întors deoarece discuțiile mele cu conducerea celor de la nivel de facultate, departament și universitate a fost că o să pot să dezvolt ceea ce există în Statele Unite, că altfel eu puteam să rămân liniștit acolo. Și acum încă trebuie să recunosc că n-am încredere definitivă în sistemul românesc de învățământ. Încă am rămas profesor asociat la Mount Sinai School of Medicine, anual merg acolo câteva luni și s-au ținut de cuvânt. Adică conducerea s-a ținut de cuvânt. Problema a fost la nivelul culturii generale. Cultura generală nu este o cultură care să susțină diferențierea. Și nu doar în cadrul universității noastre, ci și între universități. Nu vedeți că toate cele 92 de universități din România se doresc să fie la fel. Adică toate sunt de anvergură internațională, toate sunt world-class, toate au misiune de acest tip, ceea ce este caragios. Neînțelegând că, în mod normal, ar trebui să avem o structură diferențiată. Unele universități să ofere expertiză și să aibă o funcție locală și regională, care este foarte importantă din punct de vedere social, altele să aibă o anvergură națională, și două, trei din această țară trebuie să aibă ambiția de a avea un profil de tip orclas. O țară ca România nu poate avea mai mult de două, trei universități de tip orclas. Ori la noi, toate cele 92 de universități au această ambiție, ca nu cumva să le diferențiem. Toți suntem la fel.
Bun, și atunci când în Statele Unite fiind v-ați gândit că vreți să veniți și să faceți chestia asta, pe ce v-ați bazat că puteți construi ușor?
Păi, în primul rând, n-am fost foarte hotărât că vreau să vin. Eram postdoc acolo și mai degrabă ideea era că voi rămâne acolo, doar că discuția, cum am spus, cu cei care erau atunci în Universitatea Babeș-Bolyai a fost că psihologia era în plină dezvoltare și că aici voi putea să construiesc sau să dezvolt acest program. Și atunci, gândind rațional, probabil că în Statele Unite, în sistemul în care eram, aș fi fost unul dintre cei de acolo. Aici am avut ocazia să dezvolt un program și un laborator și în final un institut așa cum am fi vrut eu. Și atunci ăsta a fost factorul, dacă vreți, decisiv pentru am hotărât că ok, investesc în primul rând aici și secundar în Statele Unite și nu invers.
Acest institut, un astfel de institut, poate fi și o școală pentru școala de psihologie viitoare?
Nu știu, asta trebuie să spun alții. Noi credem că o școală în psihologie ar însemna următoarele lucruri. Să ai o unitate de cercetare, că se cheamă laborator, centru sau institut, nu contează. Să fie o unitate de cercetare care generează cunoaștere originală, pe care o publici în reviste și în edituri de top și care începe să fie citată la nivel internațional. Deci generarea de cunoaștere care să fie citată la nivel internațional este fundamentală. N-ai asta, n-are sens să te numești școală, că ești mai degrabă, cum să vă spun, o școală așa provincială. Deci, în sens de școală academică, trebuie să ai generarea de cunoaștere citată internațional. Trebuie să ai un sistem prin care această cunoaștere o diseminezi altora prin predare și învățare. Îți trebuie o unitate de predare. Acum, fie că se cheamă departament, fie că faci cursuri post-universitare, dar cumva trebuie să diseminezi această cunoaștere prin predare și învățare. 3. Trebuie să ai o unitate prin care această cunoaștere este folosită la nivel social, prin servicii inovative. Noi avem clinica de psihologie. Deci cumva trebuie să folosești această cunoaștere la nivelul societății. Și atunci când ai aceste trei componente bine dezvoltate și cu impact la nivelul societății și la nivel internațional și ai reușit să generezi, să produci, să formezi mai multe generații de doctoranți și postdoctoranți care încep să gândească în aceeași paradigmă ca tine, ei poate că din momentul ăla ai putea să vorbești de o școală, dar repet, asta trebuie să o definească alții și trebuie să se probeze în timp.
Dar studenții pot veni să facă, de exemplu, practică aici?
Da, sigur, ei vin nu doar practică, își fac multe din cercetările lor. Sigur, de obicei cele la nivel de masterat și mai ales cele la nivel de doctorat. La nivel de licență încă nu faci cercetare foarte avansată, dar și cei de la nivel de licență pot să vină dacă au o cercetare interesantă și un mentor din grupul nostru își fac proiectele de diplomă aici.
E o întrebare care sigur că vi se pune tot timpul. Mai este loc pentru psihologul clasic, să spunem, în toată această tehnologie? Adică robotul nu va deveni atât de bun încât să vă înlocuiască?
Nu. Psihologul clasic va avea un rol fundamental, deoarece robotul nu creează tehnologii psihologice, robotul le implementează pe cele pe care îi le programează, spre exemplu, psihologul. Atunci, psihologul este cel care trebuie să gândească protocoale clinice, cel care trebuie să testeze. Tehnologia este doar un instrument în formula clasică de psihologie. Nu este nici mai mult, nici mai puțin.